Brangiausios ponios, garbus ponai. Koučingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti koučingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Kaip žinia, esate įsijungę koučingo podcastą ir tai yra vieta, kur nagrinėjom, kaip koučingas gali pakeisti dėmesio jūsų gyvenimą. Ok, verslą, karjerą. Tikrai tai būna. Taip vyksta, taip pasidaro. Ir dėl to turim šią pareigą ir tuo pačiu privilegiją edukuoti, dalintis patirtimis iš to, ką matom dieną iš dienos. Šiandien su jumis aš, Povilas Petrauskas, šio podcasto vedėjas šiai dienai, kuomet turime labai įdomią ir mano nuomonę labai svarbią temą. Kodėl vadovams verta labiau pažinti koučingą ir taikyti jį daugiau kasdienybėje? Kasdienybėje turiu minti labai paprastą dalyką, kad vis daugiau išbūtume tame procese, kuriame vyksta augimas. Toks tas procesas. Jame vyksta augimas. Kasdienoje. Ir tiek, kiek kuris taiko, tiek to, kuriam yra tai taikoma. Tai taikantis koučingą ir tam, kuriam taikomas koučingas, bendram tam procese. Jeigu bendrai pasižiūrėtume į vadovavimą, kas mano gilių įsitikinimų yra menas, o kiekvienas menininkas nuolat tobulina savo įgūdžius, tai ten pamatytume tam tikrų niuansų. Ir kartais tas atsitikimas, nutikimas, kad vat, buvau specialistų, patapau vadovų ir dabar jau esu vadovas, šiek tiek kertasi su tam tikra, nežinau, bendra logika. Tam, kad tapčiau specialistu, praėjau nemažą kelią, tobulinau įgūdžius ir staiga patapau vadovu ir kas viskas, jau aš esu geras vadovas? Deja ne. Vadovavimo mokytis irgi reikalinga. Tam tikra pagalba vadovams yra koučingas. Tai klausimas labai paprastas. Ar kada susimastėte, kaip realiai koučingas gali tapti jūsų stiprybę vadovavime? Ir jeigu šio podcast'o klausosi vadovai, kviečiu tas kažkiek tai minučių nepabėgti. Nežinau, kaip skamba, nepabėgti, bet tiesiog išbūti, išklausyti iki galo. Manau, kad rasite savo svarbių dalykų, kai kuriuose vietose galbūt naujų, kai kuriuose užtvirtinančių tai, ką jau žinojate. Dėl vieno labai paprasto dalyko, tai kad koučingas gali padėti ne tik jums, bet ir jūsų komandai augti. Kurti tą geresnį santykį ir galų gale bendrai paėmus pasiekti geresnių rezultatų. Tai šiandienos epizode aptarsiu tai išsameu, remiantis tuo, ką aiškiai ir vis daugiau įvardina mokslas, įvairūs tyrimai ir kur viskas paremta koučingo specialistui priskiriamomis išmokti arba tobulinti kompetencijomis. Tai yra, aš kalbu apie ICF, International Coaching Federation, koučingo specialistams taikomoms kompetencijoms. Tai pirmiausia, šiek tiek statistikos. ICF Global Coaching Study rodo, kad vadovai, naudojantys koučingo įgūdžius, pastebi padidėjusį darbuotojų įsitraukimą. Ir čia nekalba apie 20-30%. Čia yra daug daugiau, 60-70% didesnis įsitraukimas. Dar vos ne tiek pat pagerėjęs komandos galutinis rezultatas. Jau nekalbant apie atsiperkamumą investicijoms į koučingo mokymus. Ir man atrodo, tai skamba įspūdingai. O ar žinote, kad vadovai, gebantys efektyviai naudoti koučingo įrankiais, dažniau pasiekia aukštesnės pozicijas savo karjeroje? Tai vat būtent dėl to kviečiu įsiklausyti ir paanalizuoti kai kuriuose situacijose pergalvoti, kodėl vadovams taip naudinga mokytis apskritai koučingo. Kodėl vadovams reikalingas koučingas? Na, pradėkime nuo to, kad vadovavimas jau toli gražu, turbūt jau yra visiems seniai aišku pasibaigęs tas suvokimas, kad tai buvo kažkada, galbūt taip ir yra, nu, ne galbūt taip kažkada ir buvo, kad vadovavimas buvo suprantamas kaip nurodymų dalinimas. Ne, vadovavimas jau apima daug metų, daug platesnius dalykus. Vadovavimas tai ir gebėjimas įkvėpti ir kurti pasitikėjimą ir skatinti kitus augti. Ir štai čia šitose dalyse coachingas tampa ypatingai svarbus. Vadovai, kurie taiko coachingo metodus, padeda savo darbuotojams atrasti jų stipriasias puses, spręsti problemas kūrybiškai ir siekti tų asmeninių tikslų, kurie galiausiai veda ir į bendrą organizacijos, komandos, įmonės sėkmę. Ir ne vieną kartą coachingo podcastuose buvo jau dalintasi apie tos coachingo principus, prieš tai buvę keletas podcastų epizodų buvo būtent apie tai ir apie vizijos reikalus, susitikrinimus ir apie kompetencijas. Viena iš jų, toks pagrindinių kertinių coachingo principų, yra aktyvus klausymasis. Ir įsivaizduokite vadovą, kuris ne tik išklauso, bet ir tikrai girdi, ką sako jam jo komandos nariai. Tai yra vadovas, kuris supranta, su kokiais iššūkiais jie susiduria. Ir supranta ne tai, kad numano, ne tai, kad jam jau ir taip aišku, bet supranta tai dėl to, kad juos tikrai išklauso ir girdi, ką komandos nariai jam sako. Lygiai taip pat žino, kas juos motyvuoja, kokios jų yra svajonės. Ir maža to, prie viso šito gali padėti susirasti tinkamus sprendimus. Nesurasti už juos, ne jiem paduoti tuos sprendimus, bet padėti patiems susirasti tinkamiausius sprendimus jiems. Tai yra kitokio lygio vadovas. Bendrai, remiantis tyrimais, aktyvus klausymasis yra vienas iš tų efektyviausių būdų stiprinti darbuotojų pasitikėjimą savimi ir tuo pačiu jie tampa net ir labiau įsitraukę. Kai vadovas geba efektyviai klausytis. Ką kiekviena mūsų reikštų tas vat, efektyviai klausytis? Dar prie to grįšim. Šio proceso metu, kalbant apie coachingą, svarbu pabrėžti apie tą tokį išlaisvintą kūrybiškumą. Ne apie lengvus bardakėlius, kaip kažkada kolega buvo įsivardinęs, bet tą išlaisvintą kūrybiškumą, neapriepiamą kūrybiškumą. Tai bendrai paėmus tokia visumos pasiekmė sudėjus. Tai ir to paties klausimo ir klausimo. Viena raidė tik skiriasi, ne? Klausimas ir klausimas. Kartais juk reikia tik to vieno klausimo, kuris skatina mąstyti kitaip. Ir kitaip mąstant atrasti tuos naujus sprendimus. Na pavyzdžiui, vietoj, kodėl nepavyko įgyvendinti plano, vadovas tai paklaus, ar ne? Norėdamas įsiaiškinti, kodėl vis dėlto nepavyko įgyvendinti mum to plano, kuris buvo toks idealus, nes aš jį sukūriau. Kodėl nepavyko įgyvendinti plano? Galima paklausti kitaip, kokius iššūkius įveikėme per šį procesą. Ir kaip juos galime panaudoti tolesniam augimui? Čia tikrai yra skirtumas. Jį paprasta pastebėti, kartais nepaprastai sunku pasikeisti ir įgyvendinti. Bet būtent tokie klausimai skatina atsakomybę, skatina kūrybiškumą ir lygiai taip pat būna orientuoti į sprendimus. Nes tokių klausimų dėka žmonės nori rasti atsakymus, jie imasi kūrybiškai mąstyti. Ir tai nėra tik tai vien pabandymai, pasitikrinimai. Mes galime remtis ir moksliniais tyrimais. Moksliniai tyrimai ir vis labiau patvirtina coachingo naudą vadovams. Neseniai buvom susirašinėję, susisiuntinėjom nuorodom ir diskusiją tokią turėjom apie Gallup atliktą tyrimą, kuris parodė, kad vadovai, kurie naudoja coachingo principus, pasiekė didesnį darbuotojų įsitraukimą ir tuo pačiu natūraliai seka. Didesnis darbuotojų įsitraukimas į tą tikslą, kurios siekia, arba tos vizijos, kurios siekia, mažesnė darbuotojų kaita. Mažesnė darbuotojų kaita, mažesnės išlaidos, mažesnis galvos skausmas ir taip toliau. Ir tai būtent tokie atrodo paprasti dalykai. Ką kiekviena mūsų, kaip vadovui, reikštų mažiau išlaidų naujų darbuotojų paieškai, įvedimui tų naujų darbuotojų. Arba tiesiog bendrai paėmus geresniai komandos moraliai, didesnis produktyvumas, jeigu atsiranda. Ką tai reiškia mums kaip vadovams? Tai keletas tų tyrimų yra pateikta ir tose knygose, prie kurių atsiradimo išleidimo čia į lietuvišką rinką prisidėjo ir Coaching LT. Tai apie jas visas aprašymą šio epizodo bus galima susirasti, tie, kas dar neskaitėt arba domėjotės ir galvojat, kad jo, gal reikėtų, tai vat, gal dabar tas momentas yra, pasižiūrėsit. Lietuviškai išverstos atsiliepimai, kol kas atrodo, gaunasi, kad tikrai, tikrai geri. Na, nekeista, jie negali būti geri, todėl, kad tai yra pasitvirtinę bestselleriais tapę autorių darbai. Ką dar rodo tyrimai? Jie rodo, kad coachingo metodai padeda vadovams geriau suprasti ir savo emocijas. Ir būtent jų poveikį komandai. Mokausi coachingo ir geriau suprantu savo emocijas. Mokausi coachingo kaip proceso ir per praktiką geriau suprantu savo emocijas. Ir savos emocijos yra labai didelė įtaka poveikis komandai. Čia kalba apie tą emocinį intelektą. Gebėjimą suvokti ir valdyti savo emocijas. Efektyviai bendrauti su kitais. Tai vadovai, kurie turi tą aukštesnį emocinį intelektą, jie kaip taisyklė, kaip minimum, geriau valdo stresą. Greičiau sprendžia konfliktus. Ir kuria tuos stipresnius santykius su komanda. Tvirtesnius ryšius su savo komanda. Pavyzdžiui, vadovas, kuris taiko coachingo metodus, yra labiau linkęs priimti kitų nuomonės, išklausyti kitus, skatina darbuotojus dalyvauti tuose sprendimų prieimimuose ir tokiu būdu kuria labiau įsitraukusią komandą. Kai paklausiu vadovų, kurie susiduria su problema, kaip mažiau įsitraukęs kolega, nu, apie tą norą pagerinti, tai atsakymas nu, toks nestebina, kaip čia pagerinti ir taip toliau. Tai pasako, kad, žinai, jeigu jie būtų bent 10% labiau įsitraukę, man nukristų 100 darbų nuo galvos. Nu, taip metaforiškai kalbant. Ir čia kalbama vos apie 10%. Įsivardinta problema, kad jo komandos žmonės yra mažiau įsitraukę. Ir jeigu bent 10% pagerės tą situaciją, 100 darbų nukrenta. O gal norėtųsi daugiau negu 10%. Ir esmė yra tai, kad gali pats vadovas pasikeisti ir pasikeitęs kitaip vadovaut. Ir tada ta komanda bus įsitraukus net ne 10, net ne 30, ne 40%, bus dar daugiau. Tai klausimas yra gal iš kitos pusės. Kartais galbūt ir būna tas įpratimas veikti taip sunkiai, kad pakeisti tuos įpročius yra dar sudėtingesnė užduotis. Ir kartais tai ir būna momentas staptelėjimo. Sakom, jo, žinau, gal reikia keistis, bet aš nežinau, kaip bus, kaip ten reikės keistis, koks ten visas procesas susidėlios, kaip čia kas vyks. Ir tada jisai vėl lieka prie to, kaip žino, kaip darė anksčiau. Ir jam atrodo jau įprastas tas reikalas dirbti su ta neįsitraukusią komandą. Spręsti tas problemas, kai sužino, kad kažkas išeina iš komandos. Arba paskui matosi, kad jau rezultatai pasikeitė, kitos komandos aplenkė ir žiūrėk, jau reikia atleisti kai kuriuos darbuotojus. O galbūt ten jau reikės atleisti ir save, nu, arba jį kažkas tai atleis. Tai klausimas, kada tas suvokimas ateina ir kada tas noras pasikeist nugali. Ir tas nežinojimas, kas bus besikeičiant, yra dar didesnis, nežinai, kad bus geriau. Nesakau, kad bus lengviau, bet bus geriau. Žmonės bus labiau įsitraukę. Ir ne kalba apie 10%. Kalba apie daug daugiau dešimčių. Kaip visa tai atrodo praktikoje? Tos coachingo kompetencijų integravimas į vadovavimą, į vadovo kasdienybę. Vadovavimas su coachingo įgūdžiais reiškia bent keletą dalykų. Gal tai paėmus iš vienos perspektyvos pasižiūrėt, kad lyg kiti mato, kad vadovas yra tas asmo, prieš kurį kiti atsiskaito. Na, ir čia truputėlį ne taip. Tai nereiškia, kad tik tai atsiskaitimas vyksta. Nors vyksta daugiau pokalbių, Ir kiekvienas pokalbis su darbuotoju tampa galimybę jį įkvėpti, padėti jam augti, padėti jam realiai tapti tuo žmogum, kuriuo jisai nori, būti sėkmingu tame darbe, ką jisai daro. Ir jau minėjau apie kai kuriuos dalykus, tą patį klausymąsi, ne? Tai pradėkime nuo to, kaip vadovaut klausant. Galbūt ir skamba paprastai, bet ar tikrai išklausote savo darbuotojus? Žinom, kad reikia išklausyti, bet ar tikrai išklausome? Vienas iš tų būdų pradėti savęs stebėti, kokiuose lygiuose aš klausau savo žmonių. Kaip ten iš tikrųjų viskas vyksta? Klausoma tik paviršutiniškai, ar tik imituojama, kad klausoma? Nes tuoj bus duotas nurodymas, ką padaryti ir ar įvederči ir viso gero. Būtangi toksai lygis. Ai, ką ten daug klausyti, aš jau žinau, kur problema, čia greit pasakysiu, ką daryti ir te gulvaro daryti, čia man nesuka galvos. O po to ir prieinam prie tokių situacijų, kad žmonės tik ir atneša, sukrauna tas problemas, kitas nu, vadovas išdalina sprendimus, kartais nežinant visos informacijos, pasiūlymas, sprendimas gali būti visai ne kažkoks ir tada tau atneš dar daugiau problemų. Įsiklausyt. Tai ar vis tik įsiklausome atidžiai, taip atidžiai, kad stebėtume tiek žodžius, tiek kūno kalbą ir klausomės vat, su empatija, suprasdami ne tik tai, kas yra pasakyta, bet ir tai, kas nepasakyta. Nu, tai žinot, skaitimas tarp eilučių. To išmokstama per praktiką. Niekas neatsitinka per vieną dieną. Lygiai taip pat kaip ir tų problemų krūva, kur noras, kad bent 10% būtų labiau įsitraukę. Jie neįsitraukę irgi patapo ne per vieną dieną, bet dėl tam tikrų sistemingai daromų veiksmų. Kalbant apie kitą labai svarbų aspektą, tai yra apie tikslus ir apie atskaitomybę, kur dažnam vadovui su kuo tenka bendrauti arba vat ir grupelėse, kuomet vyksta praktiniai tokie praktikumai, mokantis bent to labiau coachingo stiliaus vadovą ir vardinį, jo, viskas turkoja, aš tą darau, stengiuosi ten labiau įsiklausyti, labiau suprasti, atliepti ir taip toliau, bet kaip apie tikslus, kaip tom atskaitomybės visom. Tai vėl tai yra kompetencinis mokymasis. Coachingo požiūriu, nu, tas coachingo požiūris labai prisideda prie to, kad tai padeda vadovams efektyviau nustatyti tikslus. Susitarti dėl tikslų, susiderinti dėl tikslų ir užtikrinti, kad visi komandos nariai prisiima tą atsakomybę už jų įgyvendinimą. Lyg buvau, neatsimenu dabar ar čia, ar tik tokia, buvau minėjęs savo vienose iš pranešimuose apie ką mes deleguojame. Ar deleguojame užduotį, ką reikia padaryti, ar deleguojam rezultatą, kur realiai irgi ką reikia padaryti, jau derinasi tas žmogus. Jeigu užduotis tik tai deleguotas, žiūrėk, ten to savarankiškumo gali būti ir ne tiek daug. Tai vat pavyzdžiui, užuot delegavę tik tai tiesiog davę užduotį, vadovai gali perklausti, koks tavo veiksmų planas. Kaip galėčiau padėti, kad tas procesas vyktų sklandžiau. Ne ką turiu padaryti, kad darbas pasidarytų, bet kaip tau padėti, kad tu savo darbą padarytum. Ir jei tik nepradedama aiškint, visi dalykai veda link to, kad tai bus skatinamas darbuotojų savarankiškumas, motyvacija, įsitraukimas. Nes jie pradės matyti, kad o, manęs pagaliau klausosi, mane išklauso, mane priima, mane mato, mane pastebi. Ir tai nėra apie teorinius tam tikrus dalykus. Knygose galima paskaityti, yra pavyzdžių, tyrimuose galima pasiskaityti, yra remtasi pavyzdžiais. Keletų tokių sėkmės istorijų ir tų praktinių tokių patarimų irgi vat, noriu pasidalinti. Tai keli pavyzdžiai iš savos praktikos. Dirbdamas su vadovais, kurie pradeda taikyti coachingo metodus, mačiau, kaip keičiasi jų vadovavimo stilius. Jie kartais net nepastebi, kaip keičiasi, nes jiem, tai žino, tas susitikimas su savimi vyksta kasdieną, bet iš šono stebint ir kartu nuo karto tik susitinkant, matant, kaip jie kalbasi arba stebint, kaip jie veda susirinkimus, tas stilius labai pasikeitęs būna. Vienas iš vadovų, su kuriuo dirbau, jis tokie turėjo savo apsibrėžę ir kiekvieną susitikimą su komanda pradeda klausimu. Kas šią savaitę jūs labiausiai įkvėpė? Kas šią savaitę jūs labiausiai įkvėpė? Jie susirinkimus turi kiekvieną savaitę. Visi susirinkimai prasideda taip pat. Per tam tikrą laiką visa tai ir kas vyksta po to klausimo sukuria tą pozityvią atmosferą. Ir ji padėjo komandai atrasti savo tą stipriąsią savybės. Kurti bendrą viziją, stiprinti tos bendros vizijos vaizdą. Kiek tai užtruko? Beveik 3 mėnesius. Beveik 3 mėnesius kas savaitinių susirinkimų. Ir tai buvo tų, kurie galvojo, kad ai, tuoj čia viskas baigsis. Bet žinot ką? Jie be nelabiausiai pasikeitė. Nes ši praktika vyko pastoviai. Niekas nesiruošė ten nuleisti rankų. Ir fiksavo kiekvieną laimėjimą. Palydint jį su tokiu reflektyviu aptarimu, kokias perspektyvas tai atveria. O juk ir maži laimėjimai gali atverti labai daug. Paskui tą procesą įsijungė ir tie, kurie nelabai tikėjo pradžioje. Bet taip įsijungė, kad Ir labai paprasta, pastovumas parodo, kad galima. Jeigu tik vieną kartą pabandai, pakaučinimuką kažkokį ar dar kažką tai panašu. Nieko gero nebus turbūt. Bus kažkaip kitaip, bet labai tikėtina, kad bus grįžta prie senojo to stiliaus. Bet kuomet žinai, ką tai sukuria, ką tai gali, prie ko tai gali atvesti, kokias perspektyvas tai atvert gali, tada verta pabandyti. Nu, ką čia verta pabandyti? Verta daryti, nes taip gaunasi. Kitas vadovas įdėgė coachingo sesiją savo komandoje. Jis pats mokėsi coachingo, praktikavo, jis netapo, pavadinkim taip, tas coachingo profesijos tapimas jam kaip planas B kažkada tai vėliau, kas tikėtina ir bus, kaip iš šono taip bendrai taip stebint situaciją. Ir iš kitos pusės išmokus coachingo profesijos ir būnant toje profesijoje, tu vis tiek tokį kaip planą B nori, nenori, pasiruoši. Galbūt tai ta prireiks po 5 metų, 10-15 nėra skirtumo, bet svarbiausia praktikuoti. Tai vietoj tų tradicinių ataskaitų, jis skatino darbuotojus kalbėti apie jų asmeninius tikslus. Ir tai, kaip jie prisideda prie bendros organizacijos vizijos. Sugretinimas toksai. Savi tikslai, asmeniniai tikslai, organizacijos tikslai. Koks rezultatas? Pagerėjusi darbuotojų motivacija. Sumažės darbuotojų pasikeitė, ta kaita sumažėjusi. Stipresnis komandinis ryšys. Todėl, kad viskas gana atvirai vyksta, visi kalbasi, visi įsilieja, visi mato, kaip vienas kitam gali būti naudingi, kaip gali gauti pagalbos, kaip lengva iš tikrųjų išmokti paprašyti pagalbos. Pavyzdžių daug yra. Žiūriu aš į laiką, jau 20 minučių plus, gal reikia jau link pabaigos susižiūrėti. Bendrai tokius apibendrinimus. Vadovams verta mokytis coachingo, nes tai padeda kurti tos geresnius santykius su komanda, skatina atsakomybę ir kūrybiškumą. Ir kaip faktai rodo, leidžia pasiekti tų geresnių verslo rezultatų. Moksliniai tyrimai, praktika tai patvirtina. Na, bet kaip pradėti? Atsakymas labai paprastas. Nuo sau tinkamų žingsnių, nuo sau tinkamų veiksmų. Kažkam tai bus galbūt knygos perskaitimas. Kažkam ir papraktikavimas to, ką toje knygoje sužinosi. Kažkam tai galbūt individuali sesija su savo coachingo specialistu ir tada toks copy-paste. Vat, matau, kaip čia viskas vyksta, einu tada daryti. Aš turiu keletą klientų, kurių, realiai, jie žinau, kad klausėjais podcastą. Bet man atrodo, kad jiems praktiškai nereikėtų daug ko mokytis, nes jie viską jau būtų praėję per tą eilę metų, kiek su jais vyksta coachingo sesijos. Jie mokykloje pamatytų, kad, tai vat kas ten vyko. Tai kiekvieno žingsnis, savitas. Kiekvienam skirtingai bus. Sau tinkami žingsniai, kam knyga, kam individuali coachingo sesija, kažkam kursas ir kažkokie tai galbūt bendruomenė kitų kolegų, kas praktikuoja coachingą savo darbe. Kažkas rinksis coachingo profesijos mokymus. Visa tai, ką vardinu, Tai galiausiai ir susiformavo iš to kaip atsakas į tą poreikį, kurį girdėdavau iš savo kolegų vadovų prieš 13 daugiau metų. O vėliau iš klientų ar coachingo profesijos besimokančių vadovų, su kuriais vat, metai iš metų susitinkam dabar. Ir žinot, kaip įvardino vienas vadovas, kurio augimą vis tenka matyti, tai jo žodžiai, taip galbūt nepacituojant, bet aš buvau persirašęs juos. Vadovams svarbu kuo daugiau išmokti coachingo ir užtvirtinti tą mokymąsi praktikoje. Geriausia, kasdienėje ir pradedant nuo savęs. Vadovams svarbu kuo daugiau išmokti coachingo. Prie tokio teiginio nieko daugiau ir nepridėsiu. Tik patvirtinu, kad vadovai, kurių vadovavimo stiliuje yra coachingas, visuomoje greičiau mėgaujasi pasiektais rezultatais ir geba tinkamiau reaguoti į įvairias situacijas, kurių gyvenimas vis pateikia. Na, o jei jūs ir esate tas vadovas, kurį šis epizodas galbūt įkvėpė, kviečiu pasidomėti coachingo profesijos mokymais. Nebūtinai mūsų mokykla. Lietuvoje yra 4 lietuvių kalba dėstomos programos. Va, ruošiantis podcastui dar pasitikrinau, ką tik pasižiūrėjau ICF registrą. Aš nuo savęs tik pridėsiu, padėkosiu tiems, kas renkasi mokytis pas mus ir dar neprasidėjus rudenį startuosinčiai mokyklos programai, laidai, jau daugiau nei pusė vietų yra rezervuota į kitų metų pavasario laidą. Ačiū Jums už tą pasitikėjimą, ačiū tiems, kas renkasi labiau coachingą pašinti praktinėse mokymų grupėse, skirtose tik vadovams. Na, užsiminiau apie tuos mokymus, nu, praktinius mokymus apie coachingo stilių. Ir visiems, kas vertina tą indėlį, kurį įdedame, supažindinant su coachingo profesija. Ar tai būtų knyga, kurią išleidžiame kartu su savo partneriais, ar tai pažintiniai kursai ar mokymas įstapti coachingo profesionalu. Ačiū Jums, kad Jūs atliepėt. Ir ačiū Jums, coachingo podcastą besiklausantiems. Dėkingas esu už tuos virtualius kasavaitinius susitikimus, kaip šis, bei tuos gyvus ir labai šiltus laiškus, kurių visų laukiu, bei tuos tvirtus rankos paspaudimus, arba apsikabinimus, kai susitinkame gyvai. Tai džiugu tai bendraut, tokią tradiciją ir tęskime, o jei radote vertės, būsiu labai dėkingas už jūsų indėlį. Gal tai kažkoks like emojis uždėtas prie šio įrašo, kur radot pasidalintą šio epizodu. Gal tai jūsų pasidalintas įrašas savo soctinkle, kad klausot coachingo podcast'o ir rekomenduojat jo klausytis savam ratui. Jei šį podcast'ą užsiprenumeravot, tai naujo epizodo pasirodymas jūsų lauks jau po savaitės. Na, kaip visada. Ir pabaigai. Coachingas nėra tiesiog įrankis. Coachingas yra požiūris. Požiūris, kuris padeda ne tik jums, bet ir jūsų komandai, kolegoms, bei visai organizacijai. Užtikrinčiau judėti link įsivardintos vizijos. Ir kuo daugiau vadovų, aš tuo labai tikiu, kuo daugiau vadovų taikys coachingo metodus, tuo daugiau bus sukuriama tos erdvės, kurioje žmonės gali augti, mokytis ir pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Tvirtinu tai, liudiju tai, matau, kaip tai vyksta. Ačiū, kad buvote kartu ir dar kartelį iki kito karto. Ate.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.